რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბელგიაში საქართველოს პრეზიდენტის ნაცვლად გაემგზავრება პარლამენტის თავმჯდომარე. რამ გამოიწვია ცვლილება?
რა პოლიტიკურ კრიზისია საუბარი? ეს რაღაც ვიღაც ჟურნალისტის თუ უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე დაყრდნობით, რომ რა აქვს რაღაცა პოლიტიკური კრიზისია, ყოველთვის გაუგებარია.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით სამოქალაქო განათლება მისაღები გამოცდების ნუსხას არჩევით გამოცდად უნდა დაემატოს. მოვისმენთ ინიციატივის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა მოსაზრებებს.
თვითონ სამოქალაქო განათლება არის თავისებური საგანია, გესმით, თავისებური მიდგომა უნდა ამ საგნის სწავლებას და აი ტესტებზე დაკავშირება სამოქალაქო განათლებასთან რბილად რომ ვთქვათ, ცოტა ღიმილის მომკვრელია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. 26 ოქტომბერს უკრაინის მოქალაქეები ახალ პარლამენტს აირჩევენ. მოისმენთ სიუჟეტს. ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა დღეს დაეთმობა მწერალ აკა მორჩილაძის ორ წიგნს.
შენ ხვდები რა პერსონული ყოფა იყო ეს? რა ღირებულებებზე იდგა? რა ქცევებზე ადამიანები? რა ესტრაფოდენ იქ ადამიანები? სხვათაშორის ეს ჩემი განცდა არის და არამც და არამც წერლის თავისუფლებული თვალსაზრისით არის. ის ძალიან ტაქტიანად წერს, აკა, ჩემი დაკვირვებით.
ასეთ გადაცემას გავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბელგიაში პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მეასე წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ნაცვლად მონაწილეობას მიიღებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. პრეზიდენტის ვიზიტის ჩაშლა კი განაპირობა უშიშროების საბჭოს სხდომამ, რომელიც 28 ოქტომბრისთვის დაინიშნა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
რატომ დაემთხვა უშიშროების საბჭოს სხდომის თარიღი ბელგიაში ვიზიტის თარიღს და გამოიმართება თუ არა უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელსაც გავრცელებული ცნობით მუდმივი წევრი რამდენიმე მინისტრი ვერ დაესწრება? ამ კითხვებზე პასუხა ჯერჯერობით ცნობილია ის, რომ ბელგიის სამეფოში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის გაუქმების შესახებ მედიას აცნობა ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში საქართველოს სრულფებიანმა ელჩმა ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელმა ნატალი საბანაძემ. მისი განმარტებების თანახმად რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ინტეგრაციისა და კავშირეობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების ინიციატივაზე რეაგირების მიზნით პრეზიდენტმა დანიშნა უშიშროების საბჭო და შესაბამისად ვიზიტის გაუქმების შესახებ აცნობა საელჩოს. საელჩომ თავის მხრივ ეს ცნობა ოფიციალური ნოტით მიაწოდა ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. კიდევ ერთი აქცენტი, რომელიც პრეზიდენტის ჩაშლილ ვიზიტთან, ბელგიაში მისი პარლამენტის თავმჯდომარედ ჩანაცვლებასთან და უშიშროების საბჭოს მოწვევის გაურკვევლობასთანაა დაკავშირებული, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური კრიზისის საკითხს მოიცავს. საქმე ისაა, რომ ლევენის უნივერსიტეტმა, სადაც გიორგი მარგველაშვილი 28 ოქტომბერს სიტყვით უნდა გამოსულიყო, პრეზიდენტის ვიზიტის ჩაშლა საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს დაუკავშირა. საქართველოს საელჩო აღნიშნულს უნივერსიტეტის ინტერპრეტაციას მიაწერს. განცხადებას თავის მხრივ გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი.
მე არ ვიცი რაღაც გამოგონილი ჩემთვის ყოლად გაუგონარი რამ რა პოლიტიკურ კრიზისია საუბარი. ეს რაღაც ვიღაც ჟურნალისტის თუ უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე დაყრდნობით, რომ რა აქვს რაღაცა პოლიტიკური კრიზისია, ყოველთვის გაუგებარია.
დავით ზალკალიანი ბელგიაში პრეზიდენტის ვიზიტს ჩაშლილად კი არა გადადებულად მიიჩნევს. მინისტრი მაია ფანჯიკიძე კი თავის მხრივ არ არის დარწმუნებული, ღირს თუ არა იმ უშიშროების საბჭოზე დასწრება, რომელსაც წინასწარ ცნობილი ინფორმაციით უცხოეთში დაგეგმილი ვიზიტების გამო არ დაესწრებიან ფინანსთა და თავდაცვის მინისტრები, პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვები.
წავიკითხე, რომ თურმე რამდენიმე წევრი და მათ შორის მნიშვნელოვანი და მუდმივი წევრები უშიშროების საბჭოსი 28-ში აქ არ იქნებიან. თუ კი არ იქნებიან, მისი წევრები რა აზრი აქვს საბჭოს შეკრებას, როდესაც იქნება ყველა, ვინც უნდა იყოს ამ სხდომაზე, მე რასაკვირველია მონაწილეობას მივიღებ ამ სხდომაში.
ამბობს მაია ფანჯიკიძე. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი კი განმარტავს, რომ სხდომის თარიღი არ შეიცვლება.
ეროვნული უშიშროების საბჭო, როგორც კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც შექმნილია ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციისათვის, მე იმედი მაქვს, რომ შეძლებს შეკრებას აღნიშნულ დროს, იმ დროს, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა მოიწვია ეროვნული უშიშროების საბჭო და მოითათბირებს აღნიშნულთან დაკავშირებით.
ანუ არ გადაიდება თარიღის გადატანა?
არა, საბჭო დანიშნულია, შესაბამისად ეს დაანონსებულია. კიდევ 15 ოქტომბერს, როგორც კი აღნიშნული ხელშეკრულება იქნა გამოქვეყნებული მედიაში.
ირინა იმერლიშვილი აღნიშნავს, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასასწრებად მუდმივი წევრების გარდა მიწვეულნი არიან მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლები, სახელმწიფო მინისტრები პაატა ზაქარიაშვილი და ალექსი პეტრიაშვილი, სამი საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეები თედო ჯაფარიძე, ირაკლი სესიაშვილი და ვიქტორ დოლიძე. ეს უკანასკნელი უშიშროების საბჭოს სამდივნოს მთავრობასთან კოორდინაციის პრობლემაზე მიუთითებს.
არავის არანაირი პრობლემა არ ქონდა მერწმუნეთ ამ ფორმატში დასწრების, უბრალოდ იყო კომუნიკაციის პრობლემა. თავდაცვის მინისტრი, რომელიც არის უმთავრესი მომხსენებელი ამ თათბირზე, ხო? სამი დღით ადრე იგებს ამას ტოკიოდან, მაშინ როდესაც გერმანიაში სამ დღეში და საფრანგეთში აქვს ვიზიტი დაგეგმილი, რა უნდა ქნას?
ვიქტორ დოლიძის მიერ დასახელებულმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ პრეზიდენტს უშიშროების საბჭოს გადადების თხოვნითაც მიმართა. წინასწარი ინფორმაციით თარიღის შეცვლა არ იგეგმება. პოლიტიკოსთა და ექსპერტთა ერთი ნაწილი კი ფიქრობს, რომ სახეზია ინსტიტუციური დაპირისპირების კიდევ ერთი შემთხვევა პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინების ფორმით. ნონა მჯერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით სამოქალაქო განათლება მისაღები გამოცდების ნუსხას არჩევით გამოცდად უნდა დაემატოს. ცენტრის მესვეურთა მოსაზრებით ამ საგნისთვის გამოცდის სტატუსის მინიჭება უმაღლეს სასწავლებლებზე იქნება დამოკიდებული. სამოქალაქო განათლებისთვის მისაღები გამოცდის სტატუსის მინიჭებას არ ეთანხმებიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. უნდა იყოს თუ არა სამოქალაქო განათლება მისაღებ გამოცდათა ნუსხაში. როგორ ისწავლება დღეს სკოლებში სამოქალაქო განათლება და რამდენად სერიოზულად აღიქმება ეს საგანი სკოლებში? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
პროფესიით ფსიქოლოგი რუსუდან მინაშვილი მე-60 საჯარო სკოლაში სამოქალაქო განათლებას მე-9 და მე-10 კლასის მოსწავლეებს უკვე ერთი წელია ასწავლის. დღეს მათი გაკვეთილის თემაა ოჯახი. როგორც რუსუდანი გვეუბნება, ამ თემას ის მოსწავლეებთან ერთად უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული ოჯახური ძალადობის ფაქტების ფონზე განიხილავს. ამბობს, რომ მოსწავლეები დისკუსიის პროცესში აქტიურად არიან ჩართული.
სიტუაციური ამოცანები გვაქვს ესეთი და ჯგუფური ხდება მეცადინეობა. აი, მაგალითად, გუნდი, ერთი გუნდია შექმნილი, რომელშიც აი 4-5 მოსწავლე შედის. ესენი სხვადასხვა თემებით ერთმანეთს თავიანთ აზრს წერენ. ეს მე ვაჯამებ ამ თემებს იმას, როგორ მიაჩნია დღევანდელობა, ვთქვათ, ოჯახთან დაკავშირებით იგივე, ვთქვათ, აი მეორე ჯგუფს როგორ მიაჩნია და აი აზრთა სხვადასხვაობით აი რაღაც მივდივართ კონკრეტულ საკითხებამდე.
საგანი სახელწოდებით სამოქალაქო განათლება ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში 2006 წლიდან ისწავლება. სკოლის საწყის საფეხურზე მას ინტეგრირებული ხასიათი აქვს და საკითხები გადანაწილებულია როგორც ისტორიის, ისე გეოგრაფიის საგნებში. მე-9 და მე-10 კლასებისათვის სამოქალაქო განათლება სავალდებულო საგნის სახეს იცენს და ის კურაჟი ორჯერ ისწავლება. რაც შეეხება დამამთავრებელ მე-11 და მე-12 კლასებს, იქ სამოქალაქო განათლება არჩევითი საგანია. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ სამოქალაქო განათლება მისაღებ გამოცდებზე ერთ-ერთ არჩევით გამოცდად იქცეს. მისი სიტყვებით, ამ შემთხვევაში არჩევანი უმაღლეს სასწავლებლებზეა.
უმაღლეს სასწავლებელმა უნდა მიიღოს პირველ რიგში გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ჭირდება თუ არა მას კონკრეტულ ფაკულტეტზე სავალდებულოდ გამოაცხადოს ეს საგანი. ხოლო ამის შემდეგ მოუწევს იმ აბიტურიენტებს ამ გამოცდის ჩაბარება, თუ ეს კონკრეტული ფაკულტეტი აირჩიეს.
დემოკრატიული საზოგადოების შენების პროცესში სამოქალაქო განათლების საკითხის დაწინაურებას მიიჩნევს მაია მიმინოშვილი ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მისი ინიციატივისა. ის თვლის, რომ სასკოლო საფეხურზე ვერ ექცევა აღნიშნულ საგანს სათანადო ყურადღება და ამბობს, რომ ამ მიმართულებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი. მაია მიმინოშვილის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ სამოქალაქო განათლება ეგრეთ წოდებულ მეორე ხარისხოვან საგნად ითვლება სკოლებში, ეთანხმება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების ექსპერტი ნიკო სილაკაძე. ის ამბობს, რომ სამწუხაროდ სკოლებში ამსაგანს ხშირად საათების შესავსებად იყენებენ, თუმცა მისი თქმით, ახალ სასწავლო გეგმაში, რომელიც სწორედ ახლა იწერება, სამოქალაქო განათლება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საგნად მოიაზრება და იგეგმება, რომ მას სავალდებულო საგნის სტატუსი სკოლის დაბალ საფეხურზეც მიენიჭოს.
საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლება დაიწყება მე-3 კლასიდან და არა მე-5 კლასიდან. თემები, როგორც არის ოჯახი, სკოლა, ძალადობა, საზოგადოება, ხო, ანუ სადაც საგანი იქნება ასეთი საცხოვრით მეზა საზოგადოება. ეს მესამე მეექვსე კლასში ასენი იქნება ინტეგრირებულად სხვა საზოგადოებრივ საქმეებთან და შემდეგ კი ძალიან გვინდა რომ ეს საგანი უკვე სავალდებულო სახით გამოვიდეს არა მეცხრე კლასიდან მხოლოდ, არამედ მეშვიდე კლასიდან.
რა შეეხება მისაღებ გამოცდებზე სამოქალაქო განათლების არჩევით გამოცდად დაწესებას, ნიკო სილაგაძე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ამ ინიციატივას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს. მას ასეთი არგუმენტი აქვს.
ეს გამოიწვევს აქცენტის გადატანას ფაქტოლოგიურ ცოდნას, ანუ დაუშვათ კანონების რაღაც მუხლების დაზეპირებაზე და ისეთ ცოდნაზე, რომელიც ტესტების სახით შეიძლება გაიზომოს და შემოწმდეს. და რეალურად ეს ძალიან არასასურველია, როცა სამხალხო განათლებას ახება საქმე, იმიტომ რომ აქ ფაქტების ცოდნაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის მოსწავლის უნარები და კომპეტენციები. აი ამდენად გამოცდის დაწესება მე მგონი ცოტა გამოიწვევს ვექტორის შეცვლას.
სამოქალაქო განათლებისთვის მისაღები გამოცდის სტატუსის მინიჭების წინააღმდეგია ექსპერტი განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილიც. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებულ სახალისო აქტივობებს, რომელიც სკოლებში სამოქალაქო განათლების ფარგლებში მიმდინარეობს, ჩაანაცვლებს ტესტებზე ორიენტირებული სწავლება, რაც თამარ მოსიაშვილისათვის მიუღებელია.
თვითონ სამოქალაქო განათლება არის თავისებური საგანია, გესმით, თავისებური მიდგომა უნდა ამ საგნის სწავლებას და აი ტესტებზე დაკავშირება სამოქალაქო განათლებასთან ორდილად რომ ვთქვათ, ცოტა ღიმილის მომკვრელია.
2010 წლის შემოდგომაზე სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სამოქალაქო განათლების საჭიროებათა პირველი მასშტაბური გამოკვლევა. გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღო 1600-ზე მეტმა რესპონდენტმა საქართველოს 10 რეგიონიდან. რესპონდენტებს შორის იყვნენ მოსწავლეები, მათი მშობლები, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები. გამოკვლევის მიხედვით, ყველა კატეგორიის რესპონდენტი თანხმდება, რომ სამოქალაქო განათლების საგნის არსებობა სკოლის სასწავლო პროგრამაში საჭირო და აუცილებელიც კი შექმნილ სოციალურ და კულტურულ გარემოში. გამოკითხულ მოსწავლეთა 79%-მა მაშინ დადებითად შეაფასა სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლების საჭიროება. ამასთან შედარებით ნაკლები ენთუზიაზმი შეინიშნებოდა ამ საკითხის მიმართ მე-12 კლასის მოსწავლეებში. მაშინ გამოკითხული რესპონდენტები მიუთითებდნენ პედაგოგთა ნაკლებ კვალიფიციურობაზე. როგორც ჩანს, ეს პრობლემა 4 წლის თავზეც არ ამოწურულა ბოლომდე. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ნიკო სილაგაძეც. მისი თქმით, დღესდღეობით სამოქალაქო განათლების სფეროში სერტიფიცირებული პედაგოგების სიმცირეა. რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს, რომელსაც 2012 წელს მიენიჭა გრიფი, ნიკო სილაგაძე მიიჩნევს, რომ ამ საგანში სახელმძღვანელოს ფაქტორი ნაკლებ მნიშვნელოვანია, რადგან მისი თქმით ეს ის საგანია, რომელიც სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით არ უნდა ისწავლებოდეს და რომელიც სწორედ პედაგოგის უნარებზე უფროა დამყარებული. სწორედ ამიტომ ნიკო სილაგაძე უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს მასწავლებლის შესაძლებლობებს, რათა მათ სასწავლო პროცესში ის უმთავრესი აქცენტები და ღირებულებები არ გამოტოვონ, რაც სამოქალაქო განათლებისათვის ყველაზე მთავარია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ზურაბ ნადარაიშვილი, შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას. საფხაზეთიდან დევნილები ლეგიტიმური უმაღლესი საბჭოს პირდაპირი წესით არჩევის უფლებას ითხოვენ. საკოორდინაციო ჯგუფმა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისადმი მიმართვა ახლახან თბილისში მოამზადა, რის შემდეგაც ინიციატივის გაცნობა რეგიონებში მცხოვრები დევნილებისთვის გადაწყვიტა. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
მოძრაობა დაბრუნების წარმომადგენლებმა ქუთაისში საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებთან, რომლებიც დევნილთა პრობლემებზე მუშაობენ. მოძრაობის ხელმძღვანელის მალხას პატარაიას ინფორმაციით, 27 სექტემბერს თბილისში ჩატარდა აფხაზთა კრება, რომელშიც 7 პოლიტიკური პარტია და 26 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა. მალხას პატარაიას განცხადებით, კრებამ პირველ ყრილობაზე მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის პოლიტიკური კურსი გააკრიტიკა და მისი გადადგომა და არჩევნების ჩატარება მოითხოვა.
23 წლის წინ არის არჩეული აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, ჩვენ წართმეული გვაქვს ფუნდამენტური უფლება, არჩევნების უფლება და ჩვენ უნდა დაგვიბრუნდეს ეს უფლება, ჩვენ უნდა აგირჩიოთ ჩვენი წარმომადგენლები ამ უმაღლეს საბჭოში. ეს თავრობა არჩევნებს არ მოამზადებს, ამიტომ უნდა გადაყენებული იქნას სასტრაფო და შეიქმნას 2-3 თვით ტექნიკური მთავრობა, რომელიც მიმდინარე საკითხებსაც მოულის, მიხედავს და გარდა ამისა მოამზადებს არჩევნებს.
მალხას პატარაიას განცხადებით, ყრილობაზე მიღებული მეორე რეზოლუციით აფხაზთა კრებამ მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. პატარაიას ინფორმაციით, ორივე რეზოლუცია უკვე გაუგზავნეს საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობას, პარლამენტის თავმჯდომარეს და აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს.
მოძლავდა კოლაბორაციონისტული ჯგუფები, რომლებიც დასავლეთის მიმართ თესავენ ნიჰილის, მათ შორის დევნილებში. ამდენად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აფხაზეთის და ტერიტორიების დაბრუნების გზა ერთგვარად რუსეთზე პირიქით და ამდენად ახლა მაინც უნდა გავიგოთ, რომ ძალიან კაფიოდ ერთმნიშვნელოვნად უნდა დავადგეთ დასავლურ ევროატლანტიკურ კურსს.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გადადგომას და არჩევნების ჩატარებას აუცილებლად მიიჩნევს რეფორმებისა და მონიტორინგის საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის დირექტორი დავით ზაქარაია. მისი განცხადებით, აფხაზეთის მთავრობა დევნილებმა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა უნდა აირჩიონ.
სანამ ჩვენ აფხაზეთ დევნილები თვითონ არ ავირჩევთ ჩვენს ხელისუფლებას და საქართველოს ხელისუფლებას არ ეცოდინება, რომ 300,000 დევნილი დგას აი ამ ხელისუფლების უკან, ტყუილია, რომ ერთი ნაბიჯი მაინც წინ გადაიდგმება აფხაზეთისკენ. საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას თავის სამთავრობო პროგრამაში პირდაპირ უწერია, რომ აფხაზეთის წარმომადგენლობის სტრუქტურებში მე ჩავატარებო არჩევნებს. ჩვენ მას დღეს ვეუბნებით, რომ პოლიტიკური დანაპირები შეასრულოს.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გადადგომის და არჩევნების ჩატარების თემას პოლიტიკურს უწოდებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით, არჩევნების ჩატარებას შესაბამისი სამუშაოები სჭირდება და ამასთან აუცილებელია სავარაუდო შედეგებზე წინასწარ დაფიქრება.
ძალიან სერიოზული გათვლა არის გასაკეთებელი, როგორ აისახება მეორე მხარეს და როგორ აისახება შემდეგ ჩვენს მომავალს. ანუ ჩვენ არ უნდა მევახციოთ ესეთ მიზანს, რომელიც მე უფრო დაგვაზიანებს, ვიდრე უკეთეს მდგომარეობას მოგცევს.
აფხაზეთიდან დევნილი მონიკა შურღაიასთვის მიუღებელია საინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზატორთა მოსაზრება, რომ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ელექტრონული სისტემით ჩატარდეს.
კიდევ ერთხელ იქნება გაყალბების უდიდესი წყარო აქედან გამომდინარე, არ მომაჩნია სწორად და მისან შეწონილად.
მოძრაობა დაბრუნების წარმომადგენლები საინფორმაციო შეხვედრებს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გეგმავენ.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
როგორც ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. რამდენიმე წუთში უკრაინას მივაშურებთ, იქ 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებია დაგეგმილი. მოისმენთ ასევე პროგრამას ბიბლიოთეკა, დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა მწერალ აკა მორჩილაძის ორ წიგნს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
could sometimes seem to sleep in the day. One minute seems like a lifetime. Sitting, looking at the clock. Time is so slow. I've been watching for the hands to move. I just can't look no more. I got 24 hours. Baby, sometimes you slip into day. A minute seems like
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge
განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინას მივაშურებთ ახლა 26 ოქტომბერს ამ ქვეყნის მოქალაქეები ახალ პარლამენტს აირჩევენ. მოელიან, რომ ამ არჩევნებით გამოიკვეთება უკრაინის ახალი პროევროპული ძალა. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი ვარაუდობს, თვით უკრაინის მოქალაქე ეთნიკურ რუსებს შორისაც კი გამოჩნდნენ პუტინის რუსეთისადმი სკეპტიკურად განწყობილები. კოლსონის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ოქროპირ რუხაძე გაკვეცნობს.
26 ოქტომბერს უკრაინის მოქალაქეები საარჩევნო უბნებში მივლენ და ქვეყანაში პოლიტიკურ ძალთა განაწილებას შეცვლიან. ამავე დროს მათი მიზანი ისიც იქნება დასრულდეს ეს უიმედო გაყოფა ქვეყნისა პროევროპულ დასავლეთად და პრორუსულ აღმოსავლეთად. ნარინჯის და ლურჯ ფერებს შორის განხეთქილების აღსასრული პირველ რიგში არის უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე გაუთავებელი კონფლიქტის შედეგი, თვლის კიევ მოგილიანსკის უნივერსიტეტის პროფესორი აკადემიკოსი ანდრიას ულმანდი.
Now these divisions have been diminished by this war.
ეს განსხვავება შემცირდა ომის გამო, ასევე იმის გამო, რომ ბევრი რუსულენოვანი უკრაინელი, რომლებსაც ადრე რუსეთის პრეზიდენტ პუტინზე დადებითი აზრი ჰქონდათ, ახლა თვლის, რომ ომი მართლაც პუტინის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. ახლა თვით ბევრი ეთნიკური რუსიც, უკრაინის მოქალაქეები, უკრაინის პატრიოტი გახდა ამ სიტყვის სრული
გაგებით.
26 ოქტომბრის არჩევნები არა მხოლოდ წინა პლანზე წამოწევს ისეთ პარტიას, რომელიც უძლიერესი იქნება, არამედ მყარ ბლოკს გამოაჩენს, რომელიც ევროინტეგრაციასაც ემხრობა და ამასთან სიფრთხილით უყურებს რუსეთის განზრახვებს. რუსეთის ადრინდელი მოწოდებები უკრაინის რუსულენოვანი მოსახლეობის მიმართ ეთნიკური სოლიდარობის შესახებ ცარიელ სიტყვებად იქცა. კიევის კონტროლის ქვეშ მყოფ რეგიონებში თვით იქ მცხოვრებ რუსულენოვან მოსახლეობაში, ასევე საკუთრივ ეთნიკურ რუსებს შორის გარკვეული შეთანხმება ხდება. სექტემბერში კორუფციასთან ბრძოლის ფონდმა, რომელსაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსანდრ ნავალნი განაგებს, მოაწყო მოსახლეობის გამოკითხვა ხარკოვისა და ოდესის ოლქებში. ეს ის არეალებია, რომლებიც მჭიდროდ არის დასახლებული რუსულენოვანი მოქალაქეებით. ისინი სულ ახლახან ითვლებოდნენ პრორუსულ პროექტთან, ნოვოროსიასთან შეერთების კანდიდატებად. გამოკითხვით, ამ მრჩევალთა 34% სურს, რომ უკრაინის მომავალი ევროპას დაუკავშირდეს. მხოლოდ 17% მოსწონს რუსეთთან უფრო მჭიდრო კავშირი. 17% კი ამ ორივეს უარყოფს და მიიჩნევს, რომ უკრაინა დამოუკიდებელი უნდა იყოს. გამოკითხულთა 56% უარყოფითად არის განწყობილი პუტინის მიმართ, ხოლო 48% აცხადებს, რომ გასულ წელს რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება გაუარესდა. ვიტალი ბალა კიევში მოქმედი სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციის ვითარების მოდელირების სააგენტოს დირექტორია.
შედეგად ამარჩევნებზე უმრავლესობას მიიმხრობენ პროევროპული მაიდანთან დაკავშირებული პარტიები და ეს არის პრინციპული განსხვავება. საფიქრებელია, რომ ვითარება ახლო მომავალში არ შეიცვლება.
და პარტიები და მოძრაობები, რომლებიც იანუკოვიჩის რეგიონების პარტიას უჭერდნენ მხარს, პოლიტიკური გადარჩენისთვის იბრძვიან. ანდრიას ულმანდი ამბობს, რომ უკრაინელები პუტინის რუსეთს თვლიან იზოლაციონისტურ, ანომალიურ სახელმწიფოდ, რომელსაც ანარქისტული სისტემა აქვს. კვლავ მოუსმინეთ ულმანს.
საქმე ეხება არა ეთნიკურსა და ენობრივ იდენტიფიკაციას, არამედ არჩევანს სისტემებს შორის. შესაძლებელია, რომ ხარკოვში, დნეპროპეტროვსკსა და ოდესაში სეპარატიზმი და პრორუსულობა უარყოფილ იქნა არა იმის გამო, რომ რუსეთთან, როგორც ასეთთან, არ სურდათ შეერთება, არამედ არ სურდათ პუტინის რუსეთთან შეერთება.
გამოკითხვებით, რომლებიც ჩაატარა დემოკრატიული ინიციატივების ფონდმა უკრაინაში, პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პარტია 30% მიიმხრობს. უმაღლეს რადაში ადგილების მოპოვების შანსი აქვს იულია ტიმოშენკოს პარტიას ბატკივშინას, ასევე ნაციონალისტურ პარტიას, სამოქალაქო ოპოზიციას, ასევე სახალხო ფრონტს. ამ დროს რუსეთის მედია ცდილობს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები წარმოაჩინოს, როგორც არალეგიტიმური, თითქოს მედის ხმებით და პარლამენტის ადგილებით ვაჭრობა. ამ დროს უკრაინაში პროევროპული კონსენსუსის გამოჩენის მიუხედავად პოლიტიკური სისტემა განუვითარებელი და გაყოფილი რჩება. პროდასალურმა და პრორუსულმა შეიძლება აქტუალობა დაკარგა, მაგრამ არ არის ცხადი, რა სახის ახალი განხეთქილება და პრობლემები მოელის უკრაინას. ახალი სისტემა მხოლოდ ყალიბდება, ამბობს ბალა, და ის კიდევ გარდაიქმნება. ახალი პარლამენტი, მისი ვარაუდით, 5 წლით ვერ გაძლებს, მას ალბათ 1-2 წელიწადში კვლავ აირჩევენ.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნები 26 ოქტომბერს გაიმართება.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM 107.4. Радио თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკა, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
დღეს თითქოს გადაცემის ფორმატს დავარღვევთ. ერთ კი არა, ორ წიგნზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ მხოლოდ თითქოს, რადგან აკამორჩილაძის ეს ორი წიგნი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული დილოგიასავითაა. ბოლო ორი საუკუნის საქართველოს ხატავს, ოღონდ სულ სხვადასხვა რაკურსებიდან და განსხვავებული აქცენტებით. მეტიც, ამ წიგნებში არც თხრობის მეთოდი ჰგავს ერთმანეთს და არც არქიტექტონიკა. პირველს, ქართულის რვეულებს ქვესათაურად 19 საუკუნის სურათები აქვს მიწერილი. თუმცა წიგნში მოყოლილი ამბები 20 საუკუნეში გადმოდის და 20-იან წლებამდე საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე მოდის. მეორე წიგნი ჩრდილი გზაზე მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან 90-იან წლებამდე მიმდინარე იმ ფარულ პროცესებს იკვლევს თანდათანობით ღიაში რომ გადადიოდა და ქვეყნის სახეს აყალიბებდა. ქართულის რეულები 19 საუკუნის საქართველოს მთავარი ფიგურების ცოცხალი პორტრეტებითაა აგებული. ყველაფერი მათი რგვლივ ტრიალებს. წიგნის კომპოზიციას ისტორიული და ქრონოლოგიური პრინციპების დაცვითაა აწყობილი. ერთი თავი ბარათაშვილისაა, მეორე ილიასი, მესამე აკაკის, მეოთხე იაკობის, მეხუთე რაზიკაშვილების, მეექვსე ივანე მაჩაბლის და ასე შემდეგ. აქ ავტორი ანგრევს კლასიკოსთა აღწერის იმ გაქვავებულ სტერეოტიპებს, რაც ჩვენ დღემდე მოყვებოდა და რა კი ანგრევს, იმედია ეს დანგრევა ლოკალური არ იქნება და სასკოლო პროცესზეც იქონიებს გავლენას. ისტორიისა და ქართული ლიტერატურის მასწავლებლები თუ კი 19 საუკუნის ქართველი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების გაშეშებულ სახეებს თანდათანობით ამ ტიპაჟური სახასიათო პორტრეტებით ჩაანაცვლებენ, რომლებიც აკამორჩილაძემ შექმნა, მოზარდები ეპოქის სულსაც უკეთ იგრძნობენ და მათ ნაწერებთან თუ ნამოქმედართანაც უფრო მიუვათ გული. აი რას ამბობს ამ წიგნების შესახებ ფილოლოგი დავით პაიჭაძე.
როცა ამბობდნენ, რომ ქართული სრულები ეს არის უბრალოდ წიგნად ქცეული ტელეგადაცემები აკამორჩილაძის, მე მიჭირდა ამას დავთანხმებოდი, იმიტომ რომ ნანახი მაქვს ერთიც და წაკითხული მაქვს მეორეც და რა თქმა უნდა შეიძლება შინაარსობრივად იქ მოთხრობილი ამბები ერთმანეთს გავდეს, მაგრამ გემორად შეიძლება ამ ამბების წამკითხველმა ჩაატანოს სხვადასხვა გემო, იმას რასაც აკაყვება თავისი ხმით და იმას რასაც გიყვება თავისი ტექსტით. მაგრამ რა ხარ ჩვენ ლაპარაკობთ მაინც უფრო განსხვავებაზე? განსხვავება არის ჟანრული, იმიტომ რომ ჩრდილი გზაზე ეს არის მაინც პუბლიცისტიკა, ერთი მწერლის ფიქრი სინამდვილეზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ სინამდვილეზე და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებზე 20 საუკუნის მანძილზე. და ის ქართული სრულები დაშორებული ჩვენგან დროში უფრო არის ისტორია, რომელიც შეავსებს ჩვენს ცოდნას, ჩვენს ბევრ თეთრ ლაქას. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ისტორია არ გვისწავლია ამ განზომილებით, როგორც აკამორჩილაძეს აქვს გადმოცემული. ვისაც ეს წიგნი არ წაუკითხავს, ის აღმოაჩენს ნიკოლოზ ბარათაშვილს. ვინ არის ხო ბარათაშვილი? ხო, წაიკითხავ და გონია რომ არის მერანზე ამხედრებული, ღრმად ჩაფიქრებული, მწუხარე, საღაც მიმქროლავი. ესეთ სტერეოტიპებს ვინ არ გავნედა? ამუშთა რომ ეს არის უაღრესად მიწიერი ადამიანი, მხიარული, შეიძლება ცოტა ჩასუქებულიც, ხო? და რა თქმა უნდა იმ თავის დრამით, რომ ხე მოიტეხა და ვეცვერეწია. ძიმე ოჯახით, ანუ მამის ეს პრინციპში ტირანი და უხასიათო мама ყავდა ძალიან, რომელსაც არ გაახარა ეს შვილი. მაგრამ მისი ხასიათი, მისი უნარები ყოფილიყო ინფორმაციის მიმტან-მომტანი და სულდაგული კამპანიების, ეს იყო პირი დავაყე, რომ ვკითხულობდი. არ მეგონა თუ ასეთი კაცი დაწერდა ისეთ ლექსებს. მე რო დავფიქრდი, მივხვდი რომ ფატუმაც არ დაწერდა.
Цигнис хибли имашица, ром саукунис ам тавар персонебтан ертад тависас пикробен, тависас ибрзвиан да тавис сакмес акетебен историис аналепши метнаклебад чакаргули адамианебиц. Картулис реулеби даахлобит 100 წლიან პერიოდს მოიცავს და კითხვის პროცესი არა მხოლოდ თვალსაჩინოდ ხედავ როგორ იცვლება დრო, გარემო, მიდგომები, არამედ ელემენტარულად გრძნობ ტემპორიტმს, მის აჩქარებას. თავიდან ყველაფერი ნელია. ტახტებზე წამოწოლილი არხეინი თავადები ყალიონებს აბოლებენ, ამთქნარებენ, ჰაჰა, ხანდახან სახარებას ან ვეფხის ტყაოსანს გადაფურცლავენ. მერე ცხოვრება იღვიძებს, დინამიური ხდება, ცვლილებებზე ორიენტირებული, 60-იანელების იდეური და პიროვნული შეჯახებები ცხოვრების სტილს საზღვრავს. და ბოლოს რევოლუციონერები იჭრებიან ამ ყოფაში და ახალ ტემპს კრეფენ სულ სხვას, გიჟურს. ერთი სიტყვით, ეს ისტორიული რომანი არაა, არც ისტორიული კვლევა, ეს უფრო ისტორიულ კინოს ჰგავს ჟანრობრივად, თავისი უთვალავი გვირით, ბათქაბუთქით, ინტრიგებით, ჩენელებული თუ აჩქარებული კადრებით. ხოლო რაც შეეხება მეორე წიგს, აქ ყველაფერი სულ საპირისპიროდა. ავტორი აქ ქრონოლოგიას კი არა, ცნობიერების ნაკადს მისდევს და ამავე დროს ეპოქის გმირები სრულიად არ აინტერესებს. ესა ისტორია უგმიროდ, თუმცა არა თლად უგმიროდაც არა. ერთი პერსონა მაინც არის, ვის ირგვლივაც ბევრი რამ ტრიალებს, იოსებ ბესარიონიძე სტალინი. სტალინიზმის ეპოქა, ოცეპელის თუ ზასტოის, მისი ლანდი ყველაფერს დაჰკრავს. საერთოდ ეს ლანდები, ეს ჩრდილები მთავარია ამ წიგნში, რომელიც ბზიური საქართველოს ცხოვრების წესებს უკირკიტებს. 50-იანი წლების ძველი ქართული ფილმის სათაურის იდეალურად მოერგო მას, რადგან თვითგადარჩენის ის გზა, რასაც ქვეყანა 40-იანი წლებიდან თანდათანობით დაადგა, აკა მორჩილაძის ვერსიით, არის ქურდული მენტალიტეტის ჩამოყალიბება და მისი შეზრდა ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ეკონომიკასთან, სადაც უკვე ჩინოვნიკს საქმოსანი სჭირდება, საქმოსანს ქურდი, ქურც ინტელიგენტი. როცა მისი სიტყვებით რომ თქვათ, ეს გადაზელილობა ქმნის ცხოვრების წესს, მაგრამ რაც მთავარია, ეს ამბები მოთხრობილია ძველი ყურმოკრული ზეპირი ისტორიების გაცოცხლებით, სხვადასხვა პერიოდის ქალაქური წესჩვევების, ჩაცმულობის სტილის, ქცევის მანერების, ყოფის დეტალების კოლორიტული აღწერით და რაც მთავარია, ლექსიკით, ფრთიანი ფრაზებით, ბარბარიზმებით. აკა მორჩილაძე კარგად ახერხებს კონკრეტული გამონათქვამები ერთგვარ კოდებად, წარსულიდან წამოსულ მესიჯებად აქციოს, რომელთა მიღმაც ძალიან ბევრი რამ იკითხება. მოусმინოთ ისევ დავით პაიჭაძეს.
შეხვდები რა პერვერსიული ყოფა იყო ეს, რა ღირებულებებზე იდგა, რა ქცევებზე ადამიანები, რა ესწრაფოდნენ იქ ადამიანები. სხვათაშორის ეს ჩემი განცდა არის და არამც და არამც მწერლის თავისმოხოვილი თვალსაზრისით, ის ძალიან ტაქტიანად აწერს, აკა ჩემი დაკვირვებით, არ გიმტკიცებს, არ გიჩიჩინებს. ტონალობა ამ წიგნის ძალიან მნიშვნელოვანია. ის კი არა, შეიძლება გაგიჭირდეს, ამოიცნო, იმიტომ რომ არაკეთებს ამას. ამოიცნო, მაინც აი რომ მომხარეზია ეხა ეს ავტორი, ხო? რაღაცებს რო ანალიზებს, აი თვითონ რას ფიქრობს ამ ანალიზის მიღმა.
მე წიგნის ავტორის თანატოლი ვარ და ამიტომ მის მიერ აღწერილი 70-იან 80-იან წლები სხვა თუ არაფერი ჩემთვის საოცრად შინაურია, მაგრამ ამ შინაურობასთან ერთად კითხვისას სულ გრძნობდი, რომ მას როგორც ფენომენს ვხედავდი და თავიდან ვაანალიზებდი. ცხადია, სულ სხვა ეფექტი ექნება ამ წიგნს ახალი თაობისათვის. მათთვის ხშირად ასე გაუგებარი ქართული საბჭოურობა აკა მორჩილაძეს შეიძლება ითქვას, რომ მარტი მამრავლებად აქვს მათთვის დაშლილი, თან ხალისიანი საკითხავის სახით. საბოლოო ჯამში კი ეს ხალისიანი საკითხავი მნიშვნელოვანი არქივია თავისი გამოკვეთილი კონცეფციით, თუ რა იყო მიზეზები იმისა, რომ ასეთი საბჭოთა საქართველო მიგვეღო.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს მუსიკალურ პროგრამას უთმობთ, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
მე 17 ოქტომბერს ამერიკული ვოკალური ჯაზ კვარტეტის მანჰეტენ ტრანსფერის მენეჯერმა ჯოან ჯეფენმა საზოგადოებას ჯგუფის დამაარსებლისა და ერთ-ერთი წევრის დიმ ჰაუზერის გარდაცვალების შესახებ აცნობა. 73 წლის მუსიკოსს, რომელსაც ბოლო წლებში ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, გულმა უნტყუნა. დღევანდელი სიუჟეტის დიმ ჰაუზერისა და კვარტეტის მოკლე ისტორიას დაეთმობა. ტიმ ჰაუზერი 1951 წლის 12 დეკემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სასიმღერო ხელოვნებით ბავშვობაშივე დაინტერესდა და 15 წლის ასაკში საკუთარი ვოკალური კვინტეტი The Criterion ჩამოაყალიბა, რომლის პროდიუსერიც თავად გახდა. ახალგაზრდებმა ორი სინგლი ჩაწერა მოახერხეს: I Remain Truly Yours და Don't Say Goodbye. 50-იან წლებში მეტად პოპულარული მიმდინარეობის, რიტმ ბლუზის ვოკალური ნაირსახეობის, ეგრეთ წოდებული დუ-ვოპის ყაიდაზე გახდა შესრულებული. დებიუტი იმდენად ეფექტური გამოდგა, რომ ცნობილმა რადიო წამყვანმა ალან ფრიდმა კვინტეტი საკუთარ შოუში მიიწვია და ამერიკელ მსმენელს გააცნო. მიუხედავად წარმატებული სტარტისა, The Criterion-ი მალევე დაიშალა, ხოლო ჰაუზერმა ამერიკის ერთ-ერთ უძველეს სასწავლო დაწესებულებაში, ვილანოვას უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე განაგრძო სწავლა. თუმცა მუსიკალური ვნებები არ განელებია, უნივერსიტეტის მუსიკალური გუნდში მღეროდა. ათასრას 74 წელს ტიმ ჰაუზერმა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებში იმსახურა. შინ დაბრუნებულმა საკუთარი სპეციალობით მარკეტინგის სფეროში განაგრძო მუშაობა. მიუხედავად ამისა, თავის გატანა მაინც უჭირდა და პარალელურად ტაქსის მძღოლობით ირჩენდა თავს. მოდა ერთ-ერთ საღამოს სასიამოვნო გარეგნობის მგზავრს გამოელაპარაკა. გოგონა ლორელ მასე გახლდათ. იმხანად მიმტანად მუშაობდა და ჯაზურ სცენაზე ოცნებობდა. საუბარი ვოკალური ჯგუფის შექმნის იდეით დასრულდა, რაც მოკლე ხანში იქცა რეალობად. ჰაუზერმა ჯერ ჯენის სიგელი იპოვა, ხოლო მოგვიანებით ბროდვეის მომღერალი ალან პოლი დაიმატა და როგორც იტყვიან, ხმებით შეუხმა ტკბილეს. კვარტეტს კი მანჰეტენ ტრანსფერი დაარქვეს, რომელმაც მალევე მიიქცია შოუ ბიზნესის წარმომადგენელთა ყურადღება. ცნობილმა ხმისჩამწერმა სტუდია Atlantic Recordsმა კონტრაქტი გაუფორმა, ხოლო სადებიუტო ალბომი 1975 წლის 2 აპრილს გამოსცა. დისკი 12 კომპოზიციისგან შედგებოდა, რომელთა შორის გრემის ღირსი ჯაზური სტანდარტები Sandy და Gloria გამოდგა, ხოლო გოსპელის ტრადიციებში შესრულებული Operator მუსიკალური ჟურნალის Billboard-ის ცხელ ასეულში 22 პოზიციაზე აღმოჩნდა. Tell me why I სადებიუტო ნამუშევარის წყალობით მანჰეტენ ტრანსფერმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა, ისევე როგორც ამერიკულ, ასევე ევროპულ სცენებს. პერიოდულად იცვლებოდა კვარტეტის შემადგენლობაც, ისევე როგორც ის მუსიკალური ჟანრები, რომლებშიც არტისტები ტრიალებდნენ. 30-წლიანი არსებობის მანძილზე კვარტეტმა ერთმანეთისგან სტილისტიკურად განსხვავებული 20-მდე სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომი გამოსცა, რომელთა უმეტესობა კრიტიკოსთა დიდ მოწონებასა და არაერთ პრესტიჟულ ჯილდოსა თუ პრემიერს იმსახურებდა. ბოლო მათგანი The Chicoria Songbook 2009 წელს გამოვიდა, რომელიც ჩიკორიას თხზულებების ვოკალური ინტერპრეტაციების კრებულს წარმოადგენს.
ახოხვიჩი აიყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ჩვენ.